Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, αφισοκυβερνητικός εκπρόσωπος, σε περίπτωση που ο Τούρκος πρόεδρος τροποποιήσει το πρόγραμμα της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη.
Διάβημα διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εξωτερικών για την παράνομη αλεία των Τούρκων στο Αιγαίο.
Τραγωδία στη Ρωσία, 8 νεκροί και πολλοί τραυματίες από επίθεση ενόπλου σε πανεπιστήμιο στη Σιβηρία.
Ανακοινώσεις για τρίτη δόση εμβολιασμού σε άνω των 60 ετών και σε υγειονομικούς. Δεν θα είναι υποχρεωτική.
Την Τετάρτη ανάρτηση των εκαθαριστικών του ένφια σε 6 μηνιαίες δόσεις η καταβολή.
Δυνατότητα επανένταξης στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων από σήμερα για όσους επλήγησαν από την πανδημία.
Να προκηρύξει εκλογές αν τολμά, κάλεσε τον Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας από την έκθεση Θεσσαλονίκης.
Στον εισαγγελέα, οι διοργανωτές του αγώνα Κάρτ στην Πάτρα συγκρατημένα αισιόδοξοι γιατροί για την υγεία του εξάχρονου Φώτη.
Το θέμα της ημέρας.
Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μας με την τραγωδία στη Ρωσία. Τουλάχιστον 8 νεκροί και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης ενόπλου σε πανεπιστήμιο της πόλης Πέρμ στη Σιβηρία. Ο δράστης, που σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο, τραυματίστηκε σοβαρά κατά την προσπάθεια σύλληψής του. Ο Ηλίας Μπενέκος θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες που μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Σοκάρουν πραγματικά τα βίντεο από την επίθεση που κάνουν το γύρο του κόσμου με φοιτητές και εργαζόμενους πραγματικά σε απόγνωση να πηδούν από τα παράθυρα του κτηρίου για να σωθούν. Τουλάχιστον 8 τα θύματα, με τις έως τώρα πληροφορίες, ενώ πολλά άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης είναι ένας 18χρονος, ο οποίος ήταν επίσης φοιτητής στο εν λόγω πανεπιστήμιο και λίγο μετά τις 9 το πρωί εισέβαλε οπλισμένος, ανοίγοντας αδιάκριτα πυρ και σκορπώντας τον δρόμο. Πολλοί από τους φοιτητές κλείστηκαν στις στηβάζοντας καρέκλες για να εμποδίσουν τον ένοπλο να εισέλθει στις τάξεις, ενώ άλλοι πήδηξαν από τα παράθυρα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης από τους αστυνομικούς, ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά.
Ξέρουμε ποιο είναι το κίνητρο του δράστη, Ηλία?
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό, γιατί δεν υπάρχει και επίσημη ανακοίνωση από τη Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή. Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψαν ότι οι ενέργειές του δεν συνδέονται με πολιτική ή θρησκεία, αλλά το κίνητρό του ήταν το μίσος.
Λέγεται όμως ότι έχει αφήσει ένα σημείωμα αποκαλυπτικό των προθέσεών του.
Και αυτό δείχνει ότι η πράξη του ήταν προσχεδιασμένη. Στο σημείωμα ανέφερε ότι μισεί τον εαυτό του, αλλά θέλει να βλάψει και όλους όσους μπαίνουν στο δρόμο του. Να πούμε μερικά από αυτά που αναφέρει στο σημείωμα. Αποφάσισα για ημερομηνία στις 20 Σεπτεμβρίου. Προσπαθώ να μελετήσω τα περάσματα μεταξύ των κτηρίων. Μισώ τον εαυτό μου, αλλά θέλω να βλάψω όλους όσοι μπαίνουν στο δρόμο μου. Δεν θα σωθείτε, λέει ο δράστης, από την απαγόρευση των όπλων. Θα σκοτωθείτε από βόμβες, μαχαίρια και όσα έρχονται στο χέρι. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής αστυνομίας του Πέρμ, ο δράστης της επίθεσης κατήχε νόμιμα όπλο. Και αυτό έχει μία σημασία, γιατί στην Ρωσία, μετά από το μακελιό που είχε γίνει σε σχολείο στο Καλίν, με 9 νεκρούς στις αρχές του καλοκαιριού, με δράστη ένα διαταραγμένο ψυχικά μαθητή, υπήρξε εντολή από τον Πούτιν ο νόμος για το ποιος μπορεί να κατέχει όπλο να γίνει ακόμη πιο αυστηρός. Όπως φαίνεται όμως, δεν είχε αποτέλεσμα.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αφισοκυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέροντας ότι θα μπορούσε να γίνει μια τέτοια συνάντηση αν το ζητήσει ο Τούρκος πρόεδρος και αν τροποποιήσει το πρόγραμμα της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, γιατί Γιώργο, από χθες το μεσημέρι που ο Ερντογάν, αναχωρώντας για τη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι σε εξέλιξη διάφορες διεργασίες και είναι και αλληλοσυγκρόμενες οι πληροφορίες. Τι θα γίνει, τι μαθαίνεις?
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, και καλή εβδομάδα. Ουσιαστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, απάντησε στα όσα είπε ο Ταγί Ερντογάν, ότι δηλαδή έχει ζητήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ο κύριος Οικονόμου τι είπε? Ότι αν ζητηθεί συνάντηση από τον κύριο Ερντογάν και επιμηκύνει το πρόγραμμά του στη Νέα Υόρκη, Τότε θα το αξιολογήσουμε και νομίζω ότι θα έχουμε θετική ανταπόκριση, δηλαδή ότι θα μπορούσαν να συντηθούν οι δύο άντρες.
Να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, για να γίνει αντιληπτό αυτό που λέμε ότι τα προγράμματα δεν συμπίπτουν, ότι ο Τούρκος πρόεδρος είναι ήδη στη Νέα Υόρκη από χθες και θα μείνει, έχει προγραμματίσει να μείνει μέχρι την Τετάρτη το μεσημέρι. Ο δε Έλληνας πρωθυπουργός πρόκειται να φτάσει στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη αργά το απόγευμα. Και οι δύο για τη Γενική Συνέλευση.
Γύρω στις 7 η ώρα. Ώρα Ελλάδος αργά το απόγευμα, 7 η ώρα. Αναμένεται να φτάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρέπει να σου πω ότι 8 η ώρα είναι προσκεκλημένο στο δείπνο που κάνει ο Σάλμελ Σέλε για κάποιους Ευρωπαίους ηγέτες. Άρα, ή θα υπάρξει εκείνο το κενό μεταξύ του 7 και 8, είτε θα πάει στο δείπνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο Ταγί Περντογάν θα πάει πιο πίσω το δικό του πρόγραμμα. Δηλαδή να μην αναχωρήσει την Τετάρτη το μεσημέρι, αλλά τις απογευματινές, αργά το απόγευμα ή βραδινές ώρες. Από την 9
η σωστά το λες, γιατί από χθες το βράδυ ανώτερη κυβερνητική πηγή έλεγε στον Real FM ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν θα τροποποιήσει το πρόγραμμά του, δεν θα πάει νωρίτερα, άρα ουσιαστικά δείχνουν στον Ερντογάν ότι αν θέλει τη συνάντηση θα πρέπει εκείνος να παρατείνει την παραμονή.
Ακριβώς, γι' αυτό και υποσωστικά απάντησε στα όσα λέει ο Τούρκος Πρόεδρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επίσης έχω να βάλω και μια παρένθεση. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει τον Μέγαρο Μαξίμου και τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, τον Ιμάουλογλου, που θα έχει συνάντηση και με τον Κώστα Μπακογιάννη. Απλώς το αναφέρω αυτό, ναι. Γιατί η ενδυνάμει είναι αντίπαλος.
Θα μπορούσε να είναι υποψήφιος για την προεδρική εκλογή, ακριβώς, από ό,τι λέγεται στην Τουρκία, ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Ευχαριστούμε, Γιώργο, και πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, διότι όλα αυτά περί συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν συζητώνται, ενώ το διπλωματικό κλίμα στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία δεν είναι και το πιο ομαλό. Έγιναν δύο διαβήματα διαμαρτυρίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προς την Τουρκία το τελευταίο διήμερο. Το πρώτο αφορούσε παρενόχληση του γαλλικού σκάφους του ερευνητικού που πλέει ανοιχτά της Κρήτης και το οποίο παρενόχλησε τουρκική φρεγάτα. Και το δεύτερο διάβημα έγινε σήμερα για την παράνομη αλία των Τούρκων στο Αιγαίο. Μαριτίνα.
Ακριβώς, Γιάννη. Ούτως ή άλλως, είτε γίνει είτε δεν γίνει η συνάντηση στην οποία αναφερθήκατε με τον Γιώργο Σκιαδήμα, το ενδιαφέρον να στρέφεται στα ελληνοτουρκικά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕΜ. Να πούμε ότι καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες αυξανόμενη ένταση στα ανοιχτά της Κρήτης, αλλά και τουρκική ενόχληση από τη διακήρυξη στην πρόσφατη συνάντηση των 9 που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Να πούμε ότι έχει υπογραμμιστεί με σαφήνεια η αντίθεση των 9 ευρωπαϊκών χωρών της Μεσογείου απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού. Ο σεβασμός επίσης της ακεραιότητας της Κύπρου, αλλά και η αδύρυτη ανάγκη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με ειρηνικό τρόπο. Και οι κινήσεις της Τουρκίας να παρενοχλήσει και να εκδώσει αντινάφθεξη τη δράση του ερευνητικού πλοίου Nautical Geo μεταξύ Κρήτης και Κάσου προκάλεσε την αντίδραση του δικού μας πια Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε λοιπόν με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Νίκου Δένδια, δόθηκαν οδηγίες στην Ελληνική Πρεσβεία στην Άγκυρα ώστε να πραγματοποιήσει έντονο διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με αυτή την παρενόχληση. Μιλάμε για το γαλλικό συμφερόντων υποσημαία Μάλτα ερευνητικό πλοίο που διεξάγει έρευνες μεταξύ Κρήτης και Κάσου.
Και έχει πάρει άδεια από τις ελληνικές αρχές.
Ακριβώς, μεταξύ 16 και 22 Σεπτεμβρίου η ελληνική πλευρά έχει εκδώσει ναύτεξη για έρευνες, με την Τουρκία να προχωρήσει σε αντιναύτεξη βεβαίως, βάσει της οποίας η Αθήνα δεν είχε τη δικαιοδοσία έξω από τα 6 ναυτικά μιλιά ανατολικά της Κρήτης.
Και παρενοχλώντας η τουρκική φρεγάτα το γαλλικό ερευνητικό σε απόσταση περίπου 10 ναυτικών μιλίων, δηλαδή πάνω από τα 6 ναυτικά μίλια που είναι η χωρική θάλασσα της Ελλάδος, ουσιαστικά οι Τούρκοι προσπαθούν να επιβάλλουν de facto τον εξωφρενικό ισχυρισμό τους ότι τα ελληνικά νησιά, ακόμα και η Κρήτη, η Μεγαλόνησος, δεν έχουν υφαλοκρηπίδα, έχουν μόνο χωρική θάλασσα. Κάτι το οποίο είναι αστήρικτο βέβαια, αλλά πάνε να το επιβάλλουν έτσι.
Ακριβώς αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο υπήρξε τόσο έντονη αντίδραση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Εντολή όμως για πραγματοποίηση διαβήματος διαμαρτυρίας στην Τουρκία είχαμε και για παράνομη αλία από τουρκικά αλλιευτικά σκάφη εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Πάλι εξεδόθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών, προφανώς τον Νίκο Δένδια. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι η Τουρκία δυστυχώς συνεχίζει ακάθεκτη την παραβατική της συμπεριφορά. Η ελληνική πλευρά, προσιλωμένη στην προάσπιση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, δεν αφήνει καμία πρόκληση να μείνει αναπάντητη. Και επειδή μιλούσαμε για τη Νέα Υόρκη, σε υπουργικό επίπεδο στη Νέα Υόρκη θα βρεθεί ο Νίκος Δένδιας προφανώς, ο οποίος θα έχει και ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα επαφών και με ελληνοτουρκικό ενδιαφέρον. θα συμμετάσχει σε συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα απευθύνει διαδικτυακά χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας με στόχο την περαιτέρω πρόθεση της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας. Αλλά στην ουσία θα είναι και έτσι ένα πρελούδιο για τη δεύτερη επίσκεψή του στην άλλη ακτή του Ατλαντικού και συγκεκριμένα στην Ουάσιγκτον.
Για την αμυντική συμφωνία.
Για τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας. Πολύ σωστά.
Σε ευχαριστούμε, Μαριτίνα. Θα ακούσουμε τώρα αφενός τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Επικρατείας, που μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky σχετικά με το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, αφετέρου τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινή συνέντευξή του στην έκθεση Θεσσαλονίκης άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση για τον χειρισμό των εθνικών θεμάτων και ειδικά των ελληνοτουρκικών.
Η ελληνική πλευρά δεν έχει ζητήσει συνάντηση, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν υπάρχει και σύμπτωση στα προγράμματα των δύο ηγετών, δηλαδή δεν συμπίπτουν στη Νέα Υόρκη. Προφανώς η ελληνική πλευρά δεν είναι αντίθετη στο να βρίσκονται ηγέτες. Πάντοτε το να υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας είναι μια χρήσιμη πολιτική οδός. Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή βάση κατανόησης, κατελάχιστον σε ό,τι αφορά τη βάση του συλλογισμού μας. Η Τουρκία και ειδικώς ο πρόεδρος Ερντογάν βρίσκεται σε μια σχετική πίεση κάθε φορά που αναλαμβάνεται μια διεθνής πρωτοβουλία εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Η πρωτοβουλία που αναλάβαμε για την EU-MED ήταν πράγματι μια πάρα πολύ σπουδαία δράση, η οποία ενοποιεί τον ευρωμεσογειακό χώρο. Υπάρχει μια επιστροφή σε μια λογική και ρητορική σκέπη του πεδίου έντασης. Είναι κάτι το οποίο εμείς θα αποκρούσουμε όπως πρέπει να αποκρούσουμε. Σε κάθε περίπτωση η αντίδρασή μας θα είναι ανάλογη, με σεβασμό βεβαίως στο διεθνές δίκαιο όπου αυτό απαιτείται, αλλά από την άλλη πλευρά χωρίς καμία απολύτως παραχώρηση στα δικαιώματά μας.
Το βασικό πρόβλημα της κυβέρνησης, και το έχω πει και άλλες φορές, είναι ότι έχει ένα έλλειμμα εθνικής στρατηγικής. Είναι λίγο βλέποντας και κάνοντας. Η εξέλιξη των ημερών εμένα δεν παραξενεύει. Ορισμένες φορές τη λέμε απρόβλεπτη την Τουρκία. Εγώ νομίζω ότι τελικά έχει γίνει προβλέψιμη, διότι διαρκώς θέλει να κατοχυρώνει χώρο, να δημιουργείται τελεσμένα, αμφισβητεί την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδας, νότια και ανατολικά της Κρήτης, όταν μεσούσει στις κρίσεις στα ελληνοτουρκικά, με το ερευνητικό Roots Rates να έχει γίνει πλοίο της γραμμής στο νότιο Αιγαίο και να παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, άλλο που δεν θέλουν να μιλήσουν με τη γλώσσα της αλήθειας εκείνη την ώρα. Και βγαίνει ο επικεφαλής υπουργός του επιτελικού κράτους και λέει ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 μίλια. Δι' αυτό είπε. Τι μήνυμα περνάει?
Στο μέτωπο της πανδημίας θα περάσουμε τώρα με βάση ηλικιακά κριτήρια αλλά και τη χρονική απόσταση από τη δεύτερη δόση. Ελήφθησαν οι αποφάσεις της Επιτροπής για την αναμνηστική δόση εμβολίου που θα ανακοινωθούν σήμερα. Η τρίτη δόση θα αφορά υγειονομικούς και άτομα άνω των 60 ετών και θα γίνει με εμβόλια mRNA. Πάντως, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο σταθμό μας, σημείωσε ότι δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικότητας. Η Εμιλία Σταθάκου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Πράγματι, Ελισάβετ, το πράσινο φως για την τρίτη δόση του εμβολίου και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δώσει σήμερα η Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα που άνοιξε η δυνατότητα για τους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, έχουν κλειστεί πάνω από 10.000 ραντεβού και οι επόμενες ομάδες του πληθυσμού που θα κληθούν να κάνουν την τρίτη αμνηστική δόση για τον κορονοϊό είναι οι διαμένοντες σε μονάδες χρόνιας φροντίδας, τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών και υγειονομική. Η τρίτη δόση των εμβολίων, ναι, θα είναι mRNA, εμβόλιο, και για τα άτομα που έχουν κάνει τον αρχικό εμβόλιο.
Ανεξάρτητα από το τι εμβόλιο έκαναν στην πρώτη φάση.
Έτσι ακριβώς. Οι μελέτες έχουν δείξει, Ελισάβετ, ότι παρά το γεγονός ότι 7 μήνες μετά τον αρχικό εμβολιασμό έχει μειωθεί σημαντικά η προστασία που προσφέρει το εμβόλιο, εν τούτης και πάλι ο ανεμβολίαστος έχει 10 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να νοσήσει. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έβαλε φρένο στην επέκταση χορήγησης της τρίτης δόσης στο γενικό πληθυσμό, καθώς εκτιμά ότι δεν υπάρχουν ακόμα επαρκή στοιχεία, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο ΠΟΗ. Και αυτό έχει προκαλέσει αναδίπλωση και στην Επιστημονική Επιτροπή.
Λοιπόν, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Υπουργός Υγείας ο Θάνος Πλεύρης λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα και για την τρίτη δόση αλλά και για το ενδεχόμενο επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλους κλάδους.
Δεν υπάρχει θέμα υποχρεωτικότητας. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Πλήρως εμβολιασμένος θεωρείται ο πολίτης ο οποίος έχει κάνει τις δύο δόσεις ή τη μία του μονοδοσικού Τζόνσον. Με βάση όμως τις μελέτες ψάχνουμε να βρούμε σε ποιες κατηγορίες συστήνεται. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει αυτό από τους ανοσιοκατασταλμένους, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν τα αντισώματα τα οποία είναι απαραίτητα και συστήνεται να κάνουν τη δόση. Και από εκεί και πέρα, αυτό που εξετάζεται και σε γενικές γραμμές είναι ένα ηλικιακό κριτήριο, δηλαδή κατηγορία ατόμων τα οποία βρίσκονται σε πιο ευάλωτη ζώνη και θα πρέπει να έχουν μια καλύτερη οχύρωση και χρονικό πλαίσιο. Το θέμα της υποχρεωτικότητας, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν εξετάζεται κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
Τώρα, αυτό, Εμιλία, που ανησυχεί ιδιαίτερα τους ειδικούς είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα στη Βόρεια Ελλάδα. Φαίνεται ότι έχουμε έξαρση κρουσμάτων στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, έτσι ακριβώς η επιδημιολογική εικόνα στη Βόρεια Ελλάδα είναι αρκετά ανησυχητική. Βλέπουμε λοιπόν ότι η διασπορά του ιού συνεχίζεται και μάλιστα πρέπει να πούμε, ελισσεύοντα ότι εκεί είναι και τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού. Και εκεί λοιπόν αποδίδουν οι επιστήμονες το γεγονός ότι η επιδημία καλπάζει. Μάλιστα, στην τελευταία καταγραφή του ΕΟΔΗ, η Θεσσαλονίκη έχει πλέον φτάσει σε κρούσματα την Αθήνα. Ανησυχία εκφράζεται όμως για τη διασπορά του ιού και στον παιδικό πληθυσμό της. Τις τελευταίες ημέρες, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ένα στα τρία κρούσματα κορονοϊού αφορούν πλέον σε παιδιά. Βέβαια, η συντριπτική πλειοψηφία περνάει τη λίμωξη με ελαφρά συμπτώματα. Και να πούμε ότι στοιχεία για την πορεία της λίμωξης στον παιδικό πληθυσμό θα δημοσιοποιεί κάθε Τετάρτη ο ΕΟΔΗ.
Κριτική στην κυβέρνηση για την πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος άσκησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Ανδρέας Ξανθός, τομέαρχης υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Η αίσθηση γενικότερη είναι ότι έχει βαλτώσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα και θεωρώ ότι χρειάζεται πραγματικά ένα restart, με βάση το οποίο μάλλον θα επαναπροσεγγιστούν κρίσιμες ηλικιακές ομάδες, οι οποίες δυστυχώς έμειναν πίσω και δεν καλύφθηκε το σύνολό τους με εμβολιασμό και πολύ ευαίσθητες φυσικά ομάδες, όπως είναι οι άνω των 80 ετών. Εκεί έχουμε ένα στους τέσσερις να είναι εμβολίαστος. Και ξέρετε ότι αυτό είναι μια δεξαμενή ανθρώπων οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητοι, διότι η κυβέρνηση είχε την εντύπωση ότι θα προχωρήσει το πρόγραμμα με τους πρόθυμους να εμβολιαστούν. Εντάξει, βεβαίως να δούμε ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν με τρίτη δόση, αλλά να ξανασκεφτούμε και να ξαναπροσεγγίσουμε αυτούς που δεν έχουν κάνει καμία δόση.
Μεθαύριο Τετάρτη αναρτώνται τα εκαθαριστικά του έμφυα του 2021. Αφορούν 7.300.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι θα μπορούν να καταβάλουν κατ' εξαίρεση τις δύο πρώτες δόσεις στο τέλος του Οκτωβρίου χωρίς προσαυξήσεις. Κατά τα λοιπά είναι 6 μηνιαίες οι δόσεις, εσύ Σταυροπυράκου, σωστά?
Έτσι ακριβώς είναι, Γιάννη. Παραμένουν 6 μηνιαίες δόσεις. Θα έχουμε αλλαγή από το 2022 όταν θα αυξηθούν οι δόσεις στο έμφυα. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στην τηλεόραση της Βουλής σήμερα, επιβεβαίωσε αυτό που παρουσιάζαμε ως σενάριο τις προηγούμενες ημέρες, ότι θα μπορούν οι φορολογούμενοι χωρίς επιβάρυνση να πληρώσουν δύο δόσεις στα τέλη Οκτωβρίου. Και η αιτία είναι, σύμφωνα με τον Υπουργό, το στενό χρονικό περιθώριο από την ανάτηση των εκαθαριστικών έως την πληρωμή της πρώτης δόσης στα τέλη Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι τα φετινά εκαθαριστικά θα είναι τα ίδια με τα περσινά. Μεγαλύτερο φόρο όμως θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι, των οποίων η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας αυξήθηκε λόγω απόκτησης ακινήτου ή γονικής παροχής ή δωρεάς, αύξηση της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων τους λόγω των δηλώσεων που έκαναν στο κτηματολόγιο, αποκάλυψη στους δήμους των τυχών αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους και νομιμοποίηση ημιπαίθριων χώρων. Σε αυτή την περίπτωση, όσοι δηλαδή έχουν νομιμοποίηση, οι ημιπέτους χώρους μπορούν να πληρώσουν και ένα δρομικό αυξημένο έμφυα. Να θυμίσουμε, Γιάννη, ότι η απαλλαγή από τον έμφυα δικαιούνται φέτος και οι πυρόπληκτοι, αρκεί να έχουν υποβάλει ή να υποβάλουν αίτηση στην
μέχρι
πλατφόρμα.
Την Τρίτη.
Ακριβώς, μέχρι και αύριο. Ακριβώς. Για όσοι υποβάλουν αίτηση μετά την Τρίτη και έως 15 Οκτωβρίου, η αρχική εκαθάριση του έμφυα θα περιλαμβάνει και τα ακίνητα αυτά και στη συνέχεια θα επανεκδοθεί νέο καθαριστικό από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ως την 30 Οκτωβρίου με την απαλλαγή από το φόρο.
Ο Χρήστος Ταϊκούρας στο κανάλι της Βουλής για το θέμα.
Ο φετινός ένφια θα πληρωθεί σε 6 δόσεις. Τα εκαθαριστικά ουσιαστικά θα αναρτηθούν μεθαύριο. Η πρώτη δόση είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Αλλά ακριβώς επειδή τα χρονοδιαγράμματα είναι αρκετά περιορισμένα, θα δώσουμε την δυνατότητα στους πολίτες που δεν μπορούν να πληρώσουν σε λίγες μέρες την πρώτη δόση, να πληρώσουν δύο δόσεις μαζί τον Οκτώβριο, χωρίς να έχουν κάποια κύρωση γι' αυτό.
Τώρα πάμε εσείς στη δυνατότητα που έχουν από σήμερα οι φορολογούμενοι που επλήγησαν από την πανδημία να επανενταχθούν στις ρυθμίσεις των 100 και 120 δόσεων. Είχαν τεθεί εκτός αυτών των ρυθμίσεων.
Πράγματι, άνοιξε η πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, όπου μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι πληττόμενοι λοιπόν έχουν προθεσμία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου προκειμένου να επαναταχθούν, αρκεί βέβαια να καταβάλουν ταυτόχρονα τις δόσεις του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Δικαίωμα επανένταξης, να θυμίσουμε, έχουν όσοι δεν κατάφεραν την περίοδο από την 1η Μαρτίου και τις 31 Ιουλίου του 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021 να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, και να επισημάνουμε ότι σε αυτή την κατηγορία ανήκουν όσοι ανήκουν σε κάποιον από τους πληττόμενους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, όσων η σύμβαση εργασίας ανεστάλλει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσοι έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού, όσοι ιδιοκτήτες εντάχθηκαν, έλαβαν μειωμένο μίσθωμα για το ίδιο χρονικό διάστημα, όσοι ήταν στο μηχανισμό ενίσχυση συνεργασία και όσοι ήταν και γραμμένοι στο Μητρό Ανέργων του ΑΕΦ.
Αγορά.
Όλο και πιο βαρύ κάθε εβδομάδα είναι το καλάθι του νοικοκυριού από τις αυξήσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής που έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στο ράφι. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη έκανε μια έρευνα και θα μας πει τώρα σε ποια προϊόντα παρατηρούνται ήδη οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις. Προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γιάννη. Καλό μεσημέρι. Έχουν αρχίσει λοιπόν να καταγράφονται πλέον σημαντικές αυξήσεις σε μια σειρά βασικών τροφίμων που φτάνουν έως και το 15%, όπως είναι το ψωμί. Ενώ αναμένονται μεγάλες αυξήσεις το επόμενο διάστημα ακόμα και στην ένδυση και στην υπόδηση, που μπορεί να φτάνουν έως και το 20%. Να πούμε ότι πρόκειται για κλάδους που δεν είχαμε συναντήσει σε ανακοινώσεις τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με δηλώσεις που έκαναν φορείς από τον κλάδο των τροφίμων στο δελτίο μας, φαίνεται να βαραίνει το καλάθι της νοικοκυράς από τις αυξήσεις των τιμών, και μάλιστα στο πλαίσιο αυτό αναμένονται και αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά, με τα νοικοκυριά να κάνουν στροφή σε πιο φθηνά προϊόντα, ειδικότερα. Αυξήσεις συναντάμε ήδη στα κρεοπολία, με τις τιμές των κρεάτων να έχουν πάρει την ανιούσα. Μάλιστα, αναμένεται μετά τον Νοέμβριο και ως τις γιορτές οι αυξήσεις αυτές να φτάσουν έως και το 15%, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον Real FM ο πρόεδρος του Σωματείου Κρεοπολών Θεσσαλονίκης, Σάβας Κεσίδης.
Οι τιμές των κρεάτων αυτή τη στιγμή, ξεκινώντας από τη χοντρική πώληση, από αυτό που παίρνουμε εμείς δηλαδή από τους εμπόρους και από τους κτηνοτρόφους, έχει ανέβει περίπου στο 5% τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες. Το ανοίγει το κατσίκι πέρυσι ήταν από 8 μέχρι 9 ευρώ και φέτος, όπως πάντα πράγματα, έχει ήδη ξεπεράσει τη λιανική. Τα 10 φτάνει μέχρι και 12-13 ευρώ. Έχουμε μια σταθερότητα ευτυχώς ακόμα. Χοιρινά, έχουμε μία αύξηση γύρω στο 5% στο μοσχάρι και γύρω στο 5% στα κοτόπουλα. Αν αυτές οι ανατιμήσεις συνεχίσουν με το ρυθμό 5-10 λεπτά τη βδομάδα, πιστεύουμε ότι σε βάθος χρόνου και μετά τον Νοέμβριο, δηλαδή για τις γιορτές, ίσως έχουμε και 15% τουλάχιστον αύξηση.
Μας είπες όμως, Κωνσταντίνα, ότι 15% είναι η αύξηση και στην τιμή του ψωμιού τις τελευταίες ημέρες.
Ακριβώς, με παράγοντες του κλάδου να αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στη μεγάλη επιβάρυνση του κόστους παραγωγής. Όπως μάλιστα δήλωσε μέσω του Real FM ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, Μιχάλης Μούσιος, το ψωμί έχει ήδη αυξηθεί από 10 έως 15%.
Το τελευταίο διάστημα είναι γνωστό σε όλους ότι είχαμε σημαντικές αυξήσεις στις πρώτες ύλες των προϊόντων που χρησιμοποιούμε για την παραγωγή άρτου και ορτοπαρασκευασμάτων. Είχαμε 32% στα άλευρα, 40% σε όλα τα άλλα υλικά όπως σουσάμια, λάδια, μαγιές, υλικά συσκευασίας, βούτυρα, και μια σημαντική ληστρική από αύξηση στην ενέργεια που ξεπερνούσε και το 120%. Αυτό δεν ήταν δυνατό να απορροφηθεί από τα αρτοπία, από τους φούρνους της γειτονιάς. Και έτσι το τελευταίο διάστημα έχουμε μια αύξηση στα προϊόντα άρτου και στα αρτοπαρασκευάσματα, ανάλογα με τον κάθε αρτοπίο, τι δυνατότητες είχε να απορροφήσει και τι ποσοστό μετακύλησε στους καταναλωτές. Εκτίμησή μου είναι ότι η αύξηση αυτή είναι στο 10-15%.
Τώρα, ένας ακόμη κλάδος που φαίνεται ότι θα χτυπηθεί από το κύμα των αυξήσεων είναι η ένδυση και η υπόδηση. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου και Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, Νίκου Κουγιουμτζή, ο οποίος περιέγραψε μέσω του Real FM ότι αν η κατάσταση δεν σταματήσει με κάποια μέτρα που πρέπει να πάρθουν, τότε οι αυξήσεις στο συγκεκριμένο κλάδο θα φτάσουν έως και το 20%.
δυστυχώς πλέον χτυπάει και την ένδυση και την υπόδυση και όλο το λιανεμπόριο αυτή τη στιγμή. Γιατί εδώ έχουμε κάνει και με μεταφορικά από την Άπο Ανατολή που έχουν αυξηθεί κατά 500%. Αυτή η αύξηση βεβαίως απορροφάται μέρη από τους επιχειρηματίες, αλλά ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, όσο αυξάνεται η ακρίβεια, δυστυχώς μετακυλίεται αυτό στην κατανάλωση και στους Έλληνες πολίτες. Φαίνεται ότι οι αυξήσεις, αν δεν φρενάρουν με κάποια μέτρα, να είναι της τάξης του 10 έως και 20%.
Οι καταναλωτές τι λένε, Κωνσταντίνα, για όλα αυτά?
Είναι δυσανασχέτηση, συγγνώμη, έχουμε δυσανασχέτηση, υπάρχει μια δυσανασχέτηση, συγγνώμη, στο...
Δυσαρέσκεια, ναι.
Των καταναλωτών, ναι.
Όπως και να το πεις, ξέρουμε πολύ καλά γιατί η τσέπη μας έχει αρχίσει να ελαφραίνει επικίνδυνα.
Ακριβώς το ίδιο είπα και μέσω του Real FM ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι το φαινόμενο της ακρίβειας δεν είναι παραδικό, αλλά μόνιμο.
Δυστυχώς δεν εντοπίζεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, είναι ή σε συγκεκριμένα είδη. Η αγορά έχει την ακρίβεια από τη διατροφή, την ένδυση, την υπόδυση, τα κάψιμα, τη ΔΕΗ, τα οικοδομικά υλικά, τα υλικά περιποίησης, τα καλλιντικά, τα ηλεκτρονικά. Γενικά υπάρχει μία ακρίβεια, για άλλους μεν δικαιολογείται στην κατεύθυνση ότι είναι εισαγόμενη ακρίβεια, και ενώ για άλλους εννοώ την κυβέρνηση, εν αντιθέση που με εμάς ο ΣΥΝΚΑ που λέμε ότι η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο όχι παροδικό, μόνιμο, ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι σημερινό αλλά ξεκινάει από το Σεπτέμβριο του 20 και συνεχίζει μέχρι και τέλος του 21 και βλέπουμε. Θεωρώ ότι όπως βιώνουμε την πανδημία έτσι βιώνουμε και την ακρίβεια σαν ένα φαινόμενο κερδοσκοπίας.
Την ίδια ώρα οι καταναλωτές αγωνιούν και για τους λογαριασμούς ρεύματος, αφού και εκεί αναμένονται αυξήσεις. Το αρμόδιο Υπουργείο, ωστόσο, καθησυχάζει λέγοντας ότι οι επιδοτήσεις που θα δοθούν αφορούν τα περισσότερα νοικοκυριά και η πραγματική αύξηση στα τιμολόγια θα είναι 1 με 2 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό. Η Εύη Κατσόλη από το ενικός.gr μας ενημερώνει. Εύη.
Καλό μεσημέρι. Πράγματι έτσι είναι, Ελισάβετ. Ένα θέμα που καίει τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες είναι εκείνο των αυξήσεων στο ρεύμα. Προκειμένου λοιπόν να γλιτώσουν το ηλεκτροσόκ, καθώς οι τιμές στο ρεύμα θα εκτοξεύονταν ακόμη και ως 40 ευρώ αν δεν λαμβάνονταν μέτρα, η κυβέρνηση αποφάσισε και θα προχωρήσει στο μέτρο της επιδότησης από 1η Οκτωβρίου. Η επιδότηση ύψους 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα μέχρι τις 300 κιλοβατόρες το μήνα θα εφαρμοστεί και στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου και θα ισχύει ως το τέλος του χρόνου.
Μάλιστα.
Βέβαια, δεν έχει αποκλειστεί και το ενδεχόμενο επέκτασης του μέτρου σε περίπτωση που χρειαστεί και αφού επανεξεταστούν τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί. Πρακτικά, η επιβάρυνση των πελατών της ΔΕΗ, που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι για την επιδότηση και για τις εκπτώσεις που εφαρμόζει, περιορίζεται στα 1 με 2 ευρώ το μήνα. Ενώ χωρίς τα μέτρα που ελήφθησαν, όπως είπαμε, θα ξεπερνούσε τα 40. Η επιδότηση των 9 ευρώ θα εμφανίζεται σε διακριτό σημείο του λογαριασμού από τον επόμενο μήνα, όπως έχει πει και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να σημειώσουμε εδώ ότι η έκπτωση θα είναι για όλους, ανεξάρτητα από τυχόν ληξη πρόθεσμες οφειλές. Για ένα μέσο νοικοκυριό, η επιδότηση στο τετράμινο θα είναι της τάξης των 33 ευρώ, όπως έχει ανακοινωθεί και από το Υπουργείο. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η επιδότηση αφορά σε όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στη χαμηλή τάση, νοικοκυριά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και άλλα. Προφανώς δεν αφορά τα βιομηχανικά τιμολόγια και ισχύει για όλους ανεξαρτήτως παρόχου. Αναμένεται πλέον βέβαια να δούμε εάν και πόσο κάθε πάροχος θα διαμορφώσει την τιμολογιακή πολιτική του για να διαπιστωθεί αν θα αποσβεστεί και πόσο η αύξηση στην τιμή του ρεύματος.
Να προκηρύξει πρόωρες εκλογές εάν τολμά, κάλεσε τον Πρωθυπουργό, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της, του Βελίδιου στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επίσκεψή του στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναφέρθηκε αναλυτικά ο κύριος Τσίπρας και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας το οποίο έχει καταρτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, ο διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει τώρα αναλυτικά. Μπάμπη.
Γιάννη, αν και δεν ζήτησε ευθέως εκλογές, τούτης επέστρεψε το μπαλάκι στον Πρωθυπουργό, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αφού χαρακτήρισε τις αναφορές του την προηγούμενη Κυριακή σε Γαλοπούλες και Χριστούγεννα σε φτωμαγκές και κουτσαβακισμούς, ουσιαστικά τον προκάλεσε πως αν τολμά να κάνει πρόορες εκλογές. Εκείνος είπε έχει την ευθύνη με βάση το Σύνταγμα και μπορεί να τις προκαλέσει όποτε το επιθυμεί. Αν είναι τόσο ανεύθυνος με δεδομένα τα στοιχεία της πανδημίας, ας τις κάνει. Συνενοχή και συμμετοχή σε αυτή την ευθύνη από εμάς δεν θα την έχει, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε έτοιμοι.
Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσίπρας για το θέμα των εκλογών.
Ο κύριος Μητσοτάκης την προηγούμενη εβδομάδα από αυτό εδώ το βήμα απέδειξε ότι παραμένει Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει με βάση το Σύνταγμα την ευθύνη να προκαλέσει όποτε αυτός επιθυμεί εκλογές. Αν έχει το θάρρος και αν τολμά, ας τις προκηρύξει. Αν είναι τόσο ανεύθυνος ο πρωθυπουργός, θα το κάνει. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Ας αναλάβει την ευθύνη. Ψάχνει να βρει συμμέτοχο στην ευθύνη. Και εγώ θα του συνιστούσα να είναι λίγο πιο φιδωλός σε τέτοιου είδους ψευτοκουτσαβακισμούς. Ιδίως μάλιστα όταν όλοι γνωρίζουμε ότι είναι αυτός ο οποίος κρύφτηκε προεκλογικά και αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια face-to-face τηλεμαχία για να κατανοήσει ο ελληνικός λαός τις θέσεις μας. Δεν τόλμησε να έρθει. Και σήμερα μιλάει για γαλοπουλές. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση την επόμενη, όποτε και αν ο κ. Μητσοτάκης αποφασίσει να στήσει κάλπες.
Συνοπτικά, Μπάμπη, δώσε μας την εικόνα των όσων ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και για την οικονομία.
Ουσιαστικά, απευθυνόμενος στην κοινωνία και θέτοντας τους βασικούς στόχους της πολιτικής την οποία θα εφαρμόσει, απευθύνθηκε σε τρία συγκεκριμένα κρατήρια. Στους συνταξιούχους και την μεσαία τάξη, καθώς είναι οι δύο που έδωσαν τις προηγούμενες εκλογές, ουσιαστικά θεωρούν στον ΣΥΡΙΖΑ την νίκη στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και στους νέους, καθώς ο Τσίπρας θεωρεί πως το δικό του κόμμα αποτελεί προνομιακό συνομιλητή της συγκεκριμένης κοινωνικής κατηγορίας και οι οποίοι θεωρεί ότι βρέθηκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν αναφερόμενος στους συγκεκριμένους είπε πως οι νέοι δεν θέλουν gigabytes και χαρτζηλίκια, αλλά επιθυμούν όραμα για να μείνουν στη χώρα και να εργαστούν με αξιοπρεπείς μισθούς. Και ανακοίνωσε 800 ευρώ ως κατώτατο μισθό, την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη στα εργασιακά, κάνοντας αναφορές και στην ιστορία αυτή με την εταιρεία διανομών, ενώ υποσχέθηκε και η κατάργηση του νόμου Κεραμέως. Απευθυνόμενος στους συνταξιούχους, υποστήριξε πως ο Μητσοτάκης τους εξαπάτησε, τόσο στο κομμάτι της 13ης σύνταξης την οποία την κατήργησε, όσον αφορά και στο γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμείς συντάξεις που δεν δίνονται στον χρόνο που θα έπρεπε να αποδίδονται στους συνταξιούχους.
Για να ακούσουμε τι είπε για την οικονομία λοιπόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θα αφήσουμε σε χλωρό κλαρί κανέναν εργοδότη που θέλει να εκμεταλλευτεί την εργασία, που θέλει να εκμεταλλευτεί τους εργαζόμενους. Θα είμαστε δίπλα στους αδύναμους, στους ανθρώπους που διεκδικούν το δίκαιο τους και μια εργασία με αξιοπρέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε ήδη ετοιμάσει τις νομοθετικές μας παρεμβάσεις. Την πρώτη μέρα της νέας προοδευτικής διακυβέρνησης θεσμοθετούμε τη γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ που έχουμε εξαγγείλει. Προσέξτε, όταν εμείς το εξαγγείλαμε, κάποιοι μας είπαν μιλάτε για μεγάλη αύξηση. Θα καταργήσουμε τον νόμο Χατζηδάκη που καταργεί το 8ωρο και θεσμοθετεί απλήρωτες υπερορίες. Θα εγκαθιδρύσουμε ισχυρό σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Και το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου για τα όσα είπε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Θεσσαλονίκη.
Το βασικό συμπέρασμα από την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, τόσο στην ομιλία του όσο και στην συνέντευξη τύπου του, είναι ότι τίποτα δεν κατάλαβε και σε τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ήταν και παραμένει εκείνος που θεώρησε εθνική ανάγκη την εξόντωση της μεσαίας τάξης. Αρκέστηκε να επαναλαμβάνει όλα όσα έλεγε την περίοδο της διακυβέρνησής του, δείχνοντας αλαζονία απέναντι στους πολίτες που τον καταψήφισαν και αποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον, εγχώριο και διεθνές, που έχει προκύψει από τις εκλογές του 2019 και μετά. Το ρολόι του κυρίου Τσίπρα έχει σταματήσει στο 2014, μόνο που σήμερα όλοι ξέρουμε τι ακολούθησε από τότε.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Ο Όλαφ Σόλτς, νικητής και της τρίτης και τελευταίας τηλεμαχίας στη Γερμανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.
Στην Ελλάδα αναμένεται τις επόμενες ώρες ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 42χρονης στην Κυπαρισία. Εκδόθηκε από την Ολλανδία, όπου είχε διαφύγει. 16 μήνες μετά την επίθεση που δέχθηκε με βιτριόλι, η Ιωάννα Παλιοσπύρου άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για όλα. Με συνέντευξή της στον Αλφα, δήλωσε ότι στην αρχή δεν μπορούσε να αντικρίσει τον εαυτό της στον καθρέφτη και τόνισε ότι την τρομάζει η σκέψη να κυκλοφορεί ελεύθερος κάποιος σύνεργος. Ο συνάδελφος Κώστας Παπανδρέου από το real.gr παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Καλό μεσημέρι. 16 μήνες λοιπόν μετά από την επίθεση με βιτριόλι που συγκλώνησε το Πανελλήνιο, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε σήμερα στον Αλφα για το κύμα συμπαράστασης που την έκανε πιο δυνατή για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που περνά, για τη δύσκολη δικαστική μάχη που έχει μπροστά της, αλλά και το πώς εξελίσσεται η ζωή της έπειτα από αυτό το τραγικό περιστατικό. Ανέφερε ότι η επίθεση εναντίον της έχει αντίκτυπο στην οικογένεια και τους φίλους της, ενώ πρόσθεσε ότι δεν ξέρει εάν οι δράσεις θα έρθει στις 30 του μήνα στο δικαστήριο. Τόνισε ωστόσο ότι η συμπεριφορά της δεν φαίνεται να έχει αλλάξει. Έχει μια στάση που δεν δείχνει ίχνος μεταμέλειας, δεν δείχνει να έχει κατανοήσει τι έχει κάνει και πόσο σοβαρό είναι αυτό, είπε, και τόνισε ότι με αυτή τη συμπεριφορά μόνο τη θέση της επιβαρύνει, αποδεικνύει ξανά και ξανά ότι είναι αμετανόητη, επανέλαβε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.
Παρ' όλα αυτά, η Ιωάννα δήλωσε ότι για την ίδια είναι μονόδρομος να βρίσκεται στο δικαστήριο.
Ακριβώς. Αναφορικά με το πώς βίωσε την υποδοχή της από τον κόσμο έξω από τα δικαστήρια πριν από μερικές μέρες, η Ιωάννα τόνισε ότι έπαθε σοκ, το οποίο όπως εξήγησε ήταν αναμενόμενο και προσπάθησε να το διαχειριστεί με ψυχραιμία. Ενώ για την δημοσίευση της φωτογραφίας της από τα πρώτα χειρουργεία που είχε συγκλονίσει έτσι τον κόσμο, εξήγησε ότι προσπάθησε να εξηγήσει το εύρος της ζημιάς, να δώσει να καταλάβει ο καθένας πόσο δύσκολη είναι για αυτήν η διαδικασία της αποκατάστασης. Μεταξύ άλλων, είπε ότι κατάλαβε ότι πόσο κοντά έφτασε στο θάνατο, συνειδητοποίησε πόσο τυχερή είναι που σώθηκε. Ο σωματικός πόνος πάντα ξεχνιέται, ο ψυχικός πόνος όχι, είπε χαρακτηριστικά. Έχω τραυματιστεί σε όλο μου το σώμα, ουσιαστικά ανέπαφη. Είμαι από τις γάπες και πάνω, τόνισε μεταξύ άλλων η άτυχη κοπέλα.
Για να πάρουμε μια γεύση από τη συνέντευξη που έδωσε.
Ενώ όλοι ήμασταν εκεί, όλη η οικογένειά μου, όλοι οι άνθρωποι που με στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα, εκείνη επέλεξε να μην έρθει. Έχει μια στάση που δεν δείχνει ίχνος μεταμέλειας, δεν δείχνει να έχει κατανοήσει το τι έχει κάνει. Το να βρίσκομαι εκεί θα με βοηθήσει και εγώ να καταλάβω και να ξεπεράσω σιγά σιγά όλο αυτό το σοκ που έχω υποστεί. Για μένα ήταν μονόδρομος, γιατί θεωρώ ότι το οφείλω στον εαυτό μου. Όταν είδα τις φωτογραφίες από τα χειρουργεία μου, κατάλαβα πόσο πολύ κοντά έφτασα στο θάνατο. Κάθε φορά που έπρεπε να κάνω αλλαγές στο σώμα μου, στις γάζες, γυρνούσα το κεφάλι μου για να μην το αντικρίσω. Αυτό τον άνθρωπο δεν ξέρω πώς είναι, δεν ξέρω τη φωνή του, δεν ξέρω την όψη του, δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Δεν είχα καμία σχέση μαζί του και είναι άσχημα να μιλάμε για ερωτική αντιζηλία. Δεν υπήρχε ερωτική αντιζηλία, διότι δεν υπάρχει καμία σχέση δική μου με αυτόν τον άνθρωπο. Καλό θα είναι να εξετάζουμε αυτά που δηλώνουμε, γιατί η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή και θα πρέπει να ελέγχουμε τη βαρύτητα του λόγου μας. Θα ήθελα να έρθει στο δικαστήριο και να πει την αλήθεια, αυτά που πραγματικά ξέρει. Είναι πολύ σοκαριστικό για μένα το ότι σύμφωνα με τους γιατρούς, εγώ έχω μπροστά μου ακόμα μια δεκαετία χειρουργείων, πόνου και ταλαιπωρίας για να μπορέσω να αποκαταστήσω ως ένα βαθμό τη βλάβη που έχω πάθει και την υγεία μου, και η δράση της θα αποφυλακιστεί πολύ νωρίτερα.
Θα συνδεθούμε τώρα με την Πάτρα και με τον συνάδελφο Κώστα Φλαμή, το διευθυντή του Flamias.gr, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την συνέχεια που υπάρχει στο θέμα του τραυματισμού του εξάχρονου Φώτη κατά τον αγώνα ΚΑΡΤ χτες στο κέντρο της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, πολύ κοντά στην πλατεία Γεωργίου. Πριν από λίγο πήγαν στον εισαγγελέα τα μέλη της διοργανώτριας αρχής. Κωνσταντίνε.
Ακριβώς λοιπόν, και ο εισαγγελέας έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση αυτή η υπόθεση, άρα λοιπόν την παραπέμπει σε προανακριτική διαδικασία, έτσι ώστε να ληφθεί άπλετο φως σε όλες τις λεπτομέρειές της. Τι σημαίνει αυτό? Αφέθησαν όλοι ελεύθεροι χωρίς κανένα περιοριστικό όρο και φυσικά δεν ορίστηκε ακόμα τακτική δικάσιμος. Θα υπάρξει τακτική δικάσιμος όταν ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία. Να αναφέρουμε ότι το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση στην ΜΕΘ Πέδων του νοσοκομείου Ρήγου. Ευτυχώς δεν υπάρχει αιμάτωμα στον εγκέφαλο, άρα λοιπόν αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημείο, πολύ θετικό δείγμα. Ο γιατρός που είναι την πρώτη στιγμή κοντά του, ο Ανδρέας Ηλιάδη, διευθύντης της ΜΕΘ, μας είπε πριν από λίγο ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξος. Δεν θα επιχειρηθεί αύριο το ξύπνημα του παιδιού, αλλά μάλλον μεθαύριο θέλουν να κρατήσουν 48 ώρες το παιδί σε καταστολή οι γιατροί, έτσι ώστε μετά να δουν πώς θα αντιδράσει. Ελπίζουμε ότι όλοι θα πάνε καλά, προσευχόμαστε γι' αυτό. Όλη η Ελλάδα νομίζω το κάνει αυτό.
Βέβαια. Σωστά
ένα
το λες.
Ένα παιδάκι μόλις 6 ετών και απομένει πλέον να δούμε τις λεπτομέρειες για το πώς συνέβη το ατύχημα.
Και οι λεπτομέρειες αυτές, Κωνσταντίνε, θα είναι κρίσιμες και για μελλοντικές διοργανώσεις που γίνονται μέσα στα κέντρα αστικών περιοχών. Στην πλατεία Γεωργίου δίπλα έγινε αυτό, έτσι, στη Μεζόνος.
Εγώ μίλησα με ανθρώπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού και μου είπαν το εξής. Είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, αλλά επειδή αυτά πάντα αλλάζουν. Το θέμα είναι λοιπόν να επαναξεταστούν τα μέτρα αυτά. Δεν υπήρξαν αντί κάποια παράληψη σε σχέση με τα μέτρα, όμως. Τα μέτρα είναι επαρκή, είναι αρκετά. Αυτό το πολύ δικαίωμα και εμείς, έτσι.
Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Φλαμή από την Πάτρα.
Στην Ελλάδα αναμένεται τις επόμενες ώρες ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 42χρονης στην Κυπαρισία. Να θυμίσουμε ότι η άτυχη γυναίκα που αγνοείται για μεγάλο χρονικό διάστημα βρέθηκε θαμένη με τσιμέντο στην αυλή του σπιτιού όπου έμενε με τον σύντροφό της. Πάμε στον Θεοδόση Πάνου.
Καλό σας μεσημέρι και από μένα. Παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου του Αϊτχόβεν στην Ολλανδία ο 39χρονος από τη Ρουμανία, ο οποίος θεωρείται από την ελληνική δικαιοσύνη ότι είναι ο βασικός ένοχος για το άγριο έγκλημα που αποκαλύφθηκε στην Κυπαρισία, όπου φέρεται να σκότωσε τη σύντροφό του και μάλιστα να την έθαψε ρίχνοντας και τσιμέντο στην αυλή της μονοκατοικίας που διέμεναν. Ο ίδιος λέει ότι είναι αθώος και γι' αυτό το λόγο παραδόθηκε στις Ολλανδικές αρχές. Βέβαια, μην ξεχνούμε ότι υπάρχει σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης έπειτα από την ποινική δίωξη που του ασκήθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σήμερα ή το πολύ αύριο αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας με συνοπτικές διαδικασίες για να βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.
Ο Μαρίνος Αλιφέρης θα μας ενημερώσει τώρα για ένα ζευγάρι που μετέφερε μεγάλη ποσότητα κοκαίνης στη Λέσβο αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο έπεσε στα χέρια των αστυνομικών. Μαρίνο.
Και είναι η μεγαλύτερη ποσότητα κοκαίνης που έχει βρεθεί ποτέ στο νησί του Βορείου Αιγαίου, Ελισάβε. 4,5 κιλά κοκαίνης, η αξία της περίπου υπολογίζεται σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αστυνομίας στο μισό εκατομμύριο ευρώ. Ένα ζευγάρι, ένα 49χρονο και μία 43χρονη Έλληνες και οι δύο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στη Λέσβο. Η 43χρονη μάλιστα που μετέφερε την κοκαίνη φαίνεται ότι έτρεξε σε μια καφετέρια στο ιστορικό κέντρο της Μυτιλίνης, μπήκε εκεί βιαστικά στην τουαλέτα όπου εγκατέλειψε το δέμα με τα 4,5 κιλά κοκαίνη στυλιγμένα σε ρούχα και συνέχεια μπήκε στο πλοίο της γραμμής για να επιστρέψει στην Αθήνα. Όμως οι υπάλληλοι της καφετέριας που είδαν τι συνέβαινε και παρακολουθούσαν, είδαν και οι αστυνομικοί, προχώρησαν στη σύλληψή της. Λίγες ώρες μετά συνελήφθηκε ο 43χρονος, καθώς η διαδικασία της προανάκρισης εντοπίστηκε, διαπιστώθηκε μάλλον ότι είχε και αυτός εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση.
Ο κόσμος σήμερα.
Στο ακουστικό του περιμένει ο πρόεδρος Μπάιντεν, καθώς δεν έχει απαντήσει ακόμη η γαλλική προεδρία στο αίτημά του να συνομιλήσει με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Όλα αυτά στον απόϊχο της συμφωνίας Όκους, της συμφωνίας δηλαδή που συνήψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, αποκλείοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιφέροντας πλήγμα στην οικονομία της Γαλλίας, που χάνει έτσι την σύμβαση προμήθειας υποβρυχίων, θα τα προμήθευε στους Αυστραλούς αντί 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πάμε στη Μαρία Δεναξάτη, την ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι.
Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της πιο σοβαρής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας, ο Τζον Μπάιντεν ζήτησε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος όμως έχει τον Αμερικανό πρόεδρο να περιμένει. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης, Γκαμπριέλ Ατάλ, η τηλεφωνική επικοινωνία θα λάβει χώρα τα επόμενα 24 ώρα, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ακριβώς ημέρα και ώρα, εξαιτίας του τεταμένου κλίματος και της οργής που επικρατεί στο Παρίσι για τη συμφωνία AUKUS που όθησε την Αυστραλία να κυρώσει τον deal των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ με τον γαλλικό όμιλο Naval Group για την αυπήγηση στόλου 12 υποβρυχίων. Η Γαλλία ανακάλυψε τους πρέσβεις της στην Αυστραλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ενώ το βράδυ του Σαββάτου ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Jean-Yves Le Drian, επιτέθηκε κατά της Αυστραλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια συνέντευξής του. «Μας είπαν ψέματα, υπήρξε μια αντιπροσωπεία, μια μεγάλη ρήξη εμπιστοσύνης, μια περιφρόνηση», είπε, αναφερόμενος έμεσα σε δημοσιεύματα ότι οι δύο χώρες απέκρυψαν μήνες διαπραγματεύσεων από τη Γαλλία. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό πως το Ελιζέ ζήτησε να ακυρωθεί προγραμματισμένη επίσκεψη της Γαλλίδας Υπουργού Άμυνας στο Λονδίνο, όπου θα είχε συνομιλίες με τον Βρετανό ομολογό της. Εκτός από τον Biden, εξομάλυνση των σχέσεων με τη Γαλλία φαίνεται πως επιθυμεί και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, μιλώντας σε δημοσιογράφους σε σταζεμέλη για το Παρίσι. «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για τη σχέση μας με τη Γαλλία», είπε ο Τζόνσον και έκανε λόγο για αγάπη των Βρετανών για τη χώρα που είναι αδύνατον να ξεριζωθεί. «Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν πολύ φιλική σχέση με τεράστια σημασία», επέμεινε, σύμφωνα με το Press Association. «Η συμφωνία ΟΙΚΟΥΣ δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τη Δύση και ιδίως τους Γάλλους φίλους μας», υπογράμμισε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Γάλλος πρέσβης στο Λονδίνο δεν ανακλήθηκε απλούστατα διότι το Παρίσι γνώριζε ήδη πως η Βρετανία ενεργεί με καιροσκοπισμό, σχολίασε δεικτικά Γάλλος διπλωμάτης.
Ο Όλαφ Σόλτς ήταν και πάλι ο νικητής στην τρίτη και τελευταία τηλεμαχία που έγινε στη Γερμανία εν ώψη των εκλογών για την καγκελαρία και πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Όλα πλέον δείχνουν ότι οι σοσιαλδημοκράτες βαδίζουν προς την εκλογική νίκη την προσεχή Κυριακή. Σύνδεση με τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο, τον Παντελή Βαλασόπουλο.
Ο Όλαφ Σόλτς, ο υποψήφιος καγκελάριος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και υπουργός οικονομικών, ήταν και πάλι ο νικητής της χθεσινής τηλεμαχίας που διεξήχθη σε ιδιωτικά κανάλια στη Γερμανία και στην οποία έλαβε μέρος ο αντίπαλός του, ο Άρμιν Λάσεν των Χριστιανοδημοκρατών και η κυρία Μπέρμποκ των Πρασίνων. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που ακολούθησαν, ο Λάσεν κέρδισε άνετα αυτή τη τηλεμαχία και την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και ψηφοφόρων με 47% με το Λάσεν να είναι στο 25% και την κυρία Μπέρμποκ στο 20%. Φαίνεται ότι μερικές ημέρες πριν από την κρίσιμη επόμενη Κυριακή που θα διεξαχθούν οι εκλογές, ο κύριος Όλαφ Σόλτς προηγείται καθαρά. Είναι πολύ κοντά ο Λάσεν, αλλά θα είναι πια έκπληξη εάν καταφέρουν οι χριστιανοδημοκράτες να ανατρέψουν αυτό το αποτέλεσμα.
Στη Βρετανία απλοποιούνται οι ταξιδιωτικές οδηγίες. Έτσι, από τις 4 Οκτωβρίου, οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες που επιστρέφουν από χώρες της πράσινης ή πορτοκαλί κατηγορίας όπως η Ελλάδα δεν θα κάνουν πλέον τεστ πριν και μετά την άφηξή τους στην Αγγλία. Πάμε στον Ισαάκ Καρυπίδη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο.
Ναι, Ελισάβετ, να πούμε ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο απλά. Όπως είπες και εσύ, από τις 4 Οκτωβρίου καταργείται το υποχρεωτικό τεστ που κάνουν όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Αγγλία, ακόμα και οι πλήρως εμβολιασμένοι από χώρες που ανήκουν στην πορτοκαλί κατηγορία, όπου βρίσκεται και η Ελλάδα. Πρέπει να σου πω ότι αυτό αγκαλιάστηκε από την Βρετανική τουριστική βιομηχανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Thomas Cook είπε πως οι κρατήσεις του Οκτωβρίου μετά την ανακοίνωση αυξήθηκαν κατά 200% σε σύγκριση με τον Αύγουστο, ενώ και η ιστοσελίδα Sky Scanner σημείωσε άνοδο 133% στην επισκεψιμότητά της μόλις μέσα σε 30
λεπτά. Ενθαρρυντικό, Ισάκ. Για την υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
Καλό μεσημέρι. Την υποχρεωτική εκένωση 10 κοινοτήτων που έχουν τεθεί σε κατάσταση μέγιστου συναγερμού ανακοίνωσαν οι αρχές του νησιού Λα Πάλμα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κούμπρε Βιέχα στην Ισπανία. Η τοπική κυβέρνηση κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην πλησιάζουν στη ζώνη του ηφαιστείου. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ μετέβη στις Κανάριες νήσους προκειμένου να ενημερωθεί για την κρισιμότητα της κατάστασης. Στη Ρωσία, το κόμμα του Κρεμλίνου ανακοίνωσε πως κέρδισε πάνω από τα 2/3 των βουλευτικών εδρών στις πρόσφατες εκλογές, διατηρώντας έτσι την ενισχυμένη πλειοψηφία που είναι απαραίτητη για να τροποποιεί το Σύνταγμα χωρίς να χρειάζεται στήριξη από άλλους σχηματισμούς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανθρώπινα λείψανα που ταιριάζουν με την περιγραφή της αγνοούμενης Γκάβι Πετίτο, η οποία εξαφανίστηκε τον περασμένο μήνα, βρέθηκαν στο εθνικό δάσος Bridger Teton, όπου οι αρχές τα αναζητούσαν και ανακοίνωσαν οι αξιωματούχοι του FBI. Οι αρχές διέκοψαν τη δεύτερη μέρα της αναζήτησης του αραβωνιαστικού της Brian Laundrie, με τους γονείς της 22χρονης να λένε ότι δεν χάθηκε αλλά κρύβεται.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Πιέσεις δέχεται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 891,72 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 2,31% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 36,33 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται την ίδια στιγμή και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Στο μείον 1,68% βρίσκεται ο Φούτσι, απώλειες 2,45% μετρά ο ΝΤΑΚΣ, ενώ πτώσεις 2,37% σημειώνει ο ΚΑΚ. Στα 73,94 δολάρια αναβαλέει, διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Ο λόγος στο Δημήτρη Σταυρακάκη.
Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε πριν από λίγο η ΠΑΕ ΑΕΚ με αφορμή τη διαιτησία του Φωτιά και του Σκουλά που ήταν στο ΒΑΡ στο χθεσινό παιχνίδι με τον Όφη στο Ηράκλειο που έληξε ισόπαλο 3-3. Η ΑΕΚ έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία, θεωρώντας ότι κακώς αποβλήθηκε ο Γκαρσία και ότι δεν έπρεπε να μετρήσει το πρώτο γκολ του Όφη ως επιθετικό φάουλ στο Βράνιες. Συγκεκριμένα η ΑΕΚ αναφέρει: να μην έχει κανείς την παραμικρή αμφιβολία ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια το τι και γιατί συνέβη στο χθεσινό αγώνα με τον Όφη. Όσοι πίστεψαν ότι βρήκαν το μοναδικό τρόπο για να σταματήσουν την ομάδα μας, τους λέμε απλά ότι το έγκλημα που δεδομένως συντελέστηκε δεν πρόκειται να περάσει έτσι. Για τους κιτρινόμαυρους εγείρονται πλέον δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι αν όντως το ΒΑΡ έλεξε τις φάσεις και το δεύτερο, εάν όντως τις έλεξε, δεν τις έδωσε στο τηλεοπτικό αέρα του καναλιού Κοσμοτέ Σπορ που μετέδε τον αγώνα. Από τη συνδρομητική τηλεόραση ξεκαθαρίστηκε στην ΑΕΚ ότι ουδέποτε από το ΒΑΡ δόθηκε για τηλεοπτική μετάδοση οποιοδήποτε πλάνο με γραμμή σε έλεγχο φάσης. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα στο Ηράκλειο, ο προπονητής ΑΕΚ Βλάντα Μιλόγεβιτς, φανερά δυσαρεστημένος για τη διαιτησία, είπε:
καταρχήν δεν καταλαβαίνω αυτή την κόκκινη κάρτα. Είναι κάτι που χαλάτε το παιχνίδι, ένα όμορφο παιχνίδι. Τουλάχιστον έπρεπε να ελέγχει, να κοιτάξει ή να το κάνει. Πρέπει να προστατεύει κάπου κάποιοι παίκτες. Γιατί ο Λέβα είναι ένας ποιοτικός παίκτης. Και έχω παράπονα για αυτό το λόγο. Γιατί χωρίς λόγο, χωρίς ζάμπα, με μια φάση, αν τον έχετε δει, έχει κάνει τη ατμόσφαιρα ηλεκτρική και το μισό ότι κάπου και το χάθηκε σε όλες τις φάσεις αυτό που ήταν.
Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στη Super League την προσεχή Τετάρτη ανάμεσα στον Άρη και στον Παναθηναϊκό. Άσχημα τα νέα για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννα Πέδρο Κόντε που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, θα μείνει εκτός γηπέδων για 6 μήνες. Χάνει δηλαδή την αγωνιστική σεζόν. Ο Ισπανός επιθετικός την Πέμπτη θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Ιδιαίτερα συναρπαστική ήταν η χθεσινή αγώνα στη Super League. Ο Ολυμπιακός πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-1 στη Λαμία της τοπικής ομάδας. Πρώτη νίκη και πολύτιμη για τον ΠΑΟΚ που κέρδισε 1-0 στην Τρίπολη τον Αστέρα. Όπως ακούσατε νωρίτερα, Όφη και ΑΕ κρυφθαν ισόπαλη 3-3 στο Ηράκλειο. Ο Βόλος που προηγείται μαζί με τον ΠΑΣ Γιάννη να ανοίξει 3-1 τον Απόλλωνα στη Ριζούπολη. Ο Πανατολικός 2-1 τον Ατρόμητο εκτός έδρας. Το Σάββατο ο Παναθηναϊκός έχασε στα Γιάννενα τον πρωτοπόρο ΠΑΣ με 1-0 και την Παρασκευή ο Ιωνικός είχε κερδίσει 1-0 τον Άρη. Η βαθμολογία Βόλος ΠΑΣ Γιάννενα από 6 βαθμοί. ΑΕΚ Ολυμπιακός και Πανατολικός 4 βαθμοί. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ Ιωνικός 3. Όφη 2. Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης 1 βαθμό. Λαμία Απόλλωνος Σμύρνης χωρίς βαθμούς. Άρης μείον 5 βαθμούς. Εμβόλυμη αγωνιστική την προσεχή Τετάρτη και Πέμπτη. Την Τετάρτη θα παίξουν Όφη Αστέρας, Ολυμπιακός Απόλλωνος Σμύρνης, Πανατολικός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Λαμία, Άρης Παναθηναϊκός. Την Πέμπτη Ιωνικός ΠΑΣ Γιάννινα, Βόλος Ατρόμητος. Στην 12η θέση της παγκόσμιας κατάταξης είναι πλέον η Μαρία Σάκαρη, η υψηλότερη που έχει βρεθεί Ελληνίδα τενίστρια στην ιστορία. Τέλος, το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η εθνική μας ομάδα πόλο των εφήβων κάτω των 17 ετών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χθες στη Μάλτα. Έχασε τον τελικό 16 από τη Σερβία.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισίας, Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Πατησίων και Μεσογείων. Στη Θεσσαλονίκη προβλήματα εντοπίζονται σε Εγνατία, Τσιμισκή και Λεωφόρο Νίκης.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση του καιρού, μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι. Θα πρέπει να χαιρετήσουμε κάποια στιγμή και τους 36 βαθμούς. Αυτό θα γίνει αύριο. Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι 34 βαθμούς στις υπηρετικές περιοχές. Στα βόρεια μέχρι 30 βαθμούς. Θα έχουμε και κάποιες τοπικές βροχές στην Βόρεια Ελλάδα, με παροδικά αυξημένη συννεφιά στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Στην Αττική ήχθος ο καιρός με τις θερμοκρασίες 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη στα γύρω από το βράδυ θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές ή θερμοκρασίες 29 βαθμούς. Αλλάζει ο καιρός λίγο την Τετάρτη, θα πέσει και άλλη θερμοκρασία στην Αθήνα κάτω από τους 30 βαθμούς. Θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Παράδεισο κτλ. Και στην Εύβοια. Πιθανόν και στην Αττική όμως την Πέμπτη πραγματικά θα κάνει ξανά κρύο. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 με 25 βαθμούς. Με βοριάδες στο Αιγαίο και βροχές και στην Εύβοια, αλλά νομίζω και στην Αττική. Ξανανεβαίνει πάντως η θερμοκρασία από Παρασκευή και μετά. Όχι όμως μέχρι 30 βαθμούς, όχι 36 που είχαμε αυτές τις μέρες.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαρία Τακοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Κατερίνα Βουτσά.
Ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης από το Γιάννη Παπαδόπουλο και την Ελισάβετ Σαλαμάρα. Καλό σας απόγευμα.